Empezamos. Rematou,
como é habitual, nos xoves a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia e paso, como é habitual tamén, a darlle conta dos asuntos máis importantes dos que hoxe falamos e acordamos. O primeiro, ten que un acordo en materia de sanidade ten que ver co investimento máis importante que a Xunta de Galicia fixo na construción e mellora de algún dos hospitais da rede do Servicio Galego de Saúde. Saben que levamos especialmente nos últimos anos facendo investimentos moi importantes na mellora dos hospitais de todas as cidades galegas, de todas as áreas sanitarias, pero sin ninguna dúbida o esforzo que se vai facer no CHOAC para construir o novo CHOAC de máis de 500 millóns de euros e o de máis volumen, o obxectivo é consolidarlo como un centro de referencia en España. Por tanto, hoxe, seguindo cos pasos necesarios para conseguir este obxectivo, o Consello aprobou o proxecto de interés autonómico, o coñecido como PIA, para o novo CHOAC. Que ventaxes supón esta declaración? Pois a primeira, que implica a declaración de utilidade pública e interese social, que permite facer as expropiacións que son necesarias para a cabo esta obra, e tamén esta declaración de PIA implica a prevalencia deste fin de construcción do CHOAC sobre calquera outro posible uso que poidera ter o solo CHAN que está incluído nas actuacións. É dicir, na práctica isto ven a significar que van a axilizarse moitos trámites para que a cidade da Coruña poida contar canto antes con este novo hospital para atender a 550.000 pacientes, os da cidade da Coruña e os da área de influencia. Ademais desta declaración de PIA, hoxe tamén o Consello aprobou tramitar por urxencia as expropiacións que sexan precisas para executar estas obras e que están calculados o custo das expropiacións en 17 millóns de euros. O proxecto de interés autonómico que os acordamos ten actuacións en dous puntos moi concretos. Un vai ser no terreo onde está situado o actual hospital. Alí se van, como saben, a renovar e ampliar os edificios sanitarios, construir novos accesos e dous aparcadeiros soterrados e reservar unha parcela para a gardería infantil. E outra zona de influencia de actuación deste PIA vai ser na zona de Pedralonga, alí onde se van reubicar as familias expropiadas. Vais habilitar unha nova zona residencial na que vai ser posible construir 17 vivendas. Estas serían, xa digo, as dúas zonas as que afectaría a PIA. E, ademais, hai obras que non precisaban desta declaración de proxecto de interés autonómico e nas que seguimos avanzando. Por recordar, xa están licitadas as obras para demolición do actual hotel de doentes, 1,3 millóns de euros a costes de demolición, e, seguidamente, construir a nova torre polivalente, que van ser 35 millóns de euros. E tamén está licitada a execución da obra dos accesos, 24,8 millóns de euros. A previsión é adxudicar este contrato en outono. Por lo tanto, seguimos, o paso do será moi importante, esta declaración de PIA vai supoñer que facilitar, simplificar e acelerar moito os trámites necesarios para facer este investimento de 500 millóns de euros no novo CHOAC da Coruña. Seguindo coa Consellería de Sanidade, acordo para destinar 102 millóns de euros para facer unha compra centralizada de marcapasos e desfibriladores de última xeración. Que van permitir? Pois consultar en tempo real e a distancia unha serie de datos fundamentais para a saúde, estamos falando de saúde cardiolóxica de moitos pacientes, evitando dúas cousas. Primeiro, que se teñan que trasladar aos centros de saúde para facer estas medicións e moitas veces tendo estes datos evitar hospitalizacións. Están conectados co historial electrónico do paciente, son posible que os especialistas poidan consultar os datos vía telemática, que poidan tamén vía telemática enviar calquera alteración de datos, e con esta compra o que facemos é serializar este tipo de aparellos que xa estaban sendo utilizados por 2.250 pacientes cardiolóxicos en Galicia, pero ahora o que queremos é ampliarlos a práctica totalidade. Vanse adquirir 13.149 marcapasos e 2.785 desfibriladores, que atenderán, senón a totalidade, se a práctica totalidade dos pacientes que teñen estas necesidades, e que permitirán, xa digo, detectar calquer tipo de anomalía, arritmias, controis que eviten So, primeiro, ter que ir ao centro de saúde e moitas veces hospitalizacións, porque son os propios especialistas dos hospitais que estarán pendientes. E compra centralizada, e o aforro estimado vai ser unha compra durante 4 anos de 1,5 millóns, en total un aforro de 6 millóns de euros ao ano, sobre un gasto total de 102, que senón serían casi 110 millóns de euros. Cambiando de área, en materia de turismo, OSE, dentro do plan de sustentabilidade turística de enogastronomía, 34,5 millóns de euros, nos últimos consellos fomos aprobando proxectos concretos dentro deste plan xeral. OSE, facémolo con dous plans concretos que se materializan a través de convenios, un convenio coa Mancomunidade da Ría de Arousa, Zona Norte, para o proxecto turismo enogastronómico nos concellos de Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo, 1,5 millóns de euros para moitas finalidades. As máis importantes é potenciar o enfoque turístico e a potencialidade turística que pode ter para moitos visitantes facer visitas ás fábricas de salgadura e fábricas conserveiras destes concellos, tamén crear un museo da conserva en Boiro e rehabilitar o liceo marítimo que está en Rianxo para crear aulas gastronómicas. Son máis finalidades, estas serían as principais, e o segundo convenio que lles decía é coa Asociación Carballiño o Ribeiro para impulsar o turismo sustentable gastronómico nos 21 concellos que conforman ese seu destino. Son tamén 1,5 millóns de euros, apertura dun centro de enogastronomía, crear un menú con produtos quilómetro cero de todos estes concellos e usar a realidade virtual para promocionar a gastronomía e os recursos turísticos de todos estes concellos. Medio rural someteu ao coñecemento da Xunta de Galicia, unha vez pechada, queda sola unha pequena porción por rematar a vendima na DO Ribeira Sacra, pero está prácticamente rematada en toda Galicia, e os datos permiten aventurar que é a máis abondosa da última década e a segunda máis alta da historia dende que se miden estes datos. A mellor foi a do ano 2011, a 2023 será a segunda vendima mellor de todos estes anos, mellor de toda a historia dende que se miden con estes parámetros. Se recolleron 75,4 millóns de kilos de uvas, é dicir, 5 millóns, algo máis de 5 millóns de 5 millóns de kilos máis que o ano pasado, e un 18% máis que a media das vendimas da última década. Foi un aumento xeralizado, lóxicamente, en todas as denominacións, todas melloran, pero Valdeorras foi a que experimentou un maior crecemento, un 20% máis e un crecemento moi salientable que na anterior campaña, e un 30% sobre a media do vendimado na de Valdeorras nos últimos 10 anos. Pero xa digo, en xeral son magníficos datos para o conxunto das 5 DOs que fan aventurar tamén, a partir de todo o proceso que ven, un magnífico futuro para toda a producción que veña desta vendima récord. A Consellería de Infraestructura someteu a aprobación do Consello da Xunta de Galicia a primeira convocatoria das SUDAS para impulsar a creación de aparcadoiros seguros para o transporte de mercadorías. Recordarán vostedes que hai uns cantos consellos trouxemos o acordo de creación deste plan de aparcadoiros seguros, e unha das súas ferramentas fundamentais era habilitar fondos para que promotores privados poidan instalarlos nas áreas de nas vías de comunicación, nas estradas onde existen áreas de servicio privadas, que son rutas habituais de transportistas. Por lo tanto, OSE aprobamos a convocatoria das SUDAS para que estas áreas de servicio, estas entidades privadas que xestionan áreas de servicio en rutas de transportistas, se poidan acoller a elas. Vai ter unha dotación inicial de 500.000 euros para este ano 2024. En función do seu éxito, valoraremos aumentarla ou nas seguintes convocatorias. A idea é que este ano cada beneficiario poda recibir ata 2.000 euros de subvención por praza de aparcadoiro, cun máximo de 120.000 praza de aparcadoiro destinado a estes aparcadoiros seguros. Se lles vai exixir ás áreas de servicio que queiran optar que conten con unha certificación europea de nivel de calidade mínimo nivel prata, que son, bueno, dentro da organización que teñen este tipo de áreas de servicio, pero teñen que ser xa unha área de servicio ben xestionada para poder aspirar a estas órdenes de axudas, e irán destiñadas pues, a establecer peches perimetrais nas zonas acotadas como aparcamento seguro, sistemas de videovixiancia, sistemas de seguridade. Ten que haber como mínimo un 20% das prazas teñen que estar destiñadas dentro destas zonas de servicio para aparcamentos seguros e tamén se exixirá que se limiten as tarifas a un máximo de 1,5 € por hora e 12 € por día para estes transportistas que queiran estacionar os seus vehículos nestas zonas de aparcamentos seguros. Antigo, por lo tanto, dentro deste plan aprobado, agora se empezan a convocar as axudas para as zonas de servicio que se queiran acoller elas ano ano que ven. A Consellería do Mar someteu a aprobación do Consello da Xunta de Galicia o Plan de Equipamentos Pesqueiros 2030, que é a folla de ruta para seguir millorando e modernizando os portos e lonsas ata nos vindeiros anos, ata esa data 2030. Son 34,7 millóns de euros, que é un 63% máis que o Plan de Equipamentos de Portuarios que acaba de rematar, teña de vixencia ou rematará este ano, teña vixencia 2016-2023. Foran 21,3 millóns de euros, agora, ante a demanda e o número de proxectos, elevámolo ata os 34,7. Son todo tipo de actuacións, melloras na eficiencia enerxética, melloras na seguridade e nas condicións de traballo dos profesionais que traballan nas instalacións portuarias de Galicia, medidas para impulsar a xestión digital e implantación de novas tecnoloxías na xestión das actividades portuarias e tamén preparar os peiraos para afrontar posibles eventos relacionados pois, con todas as circunstancias meteorolóxicas adversas que cada vez estamos vendo con máis frecuencia. Xa digo, vanse convocar nas vindeiras semanas, ao principio das axudas, e beneficiarios serán cofrarías, cooperativas de armadores, asociacións de traballadores que teñan algún tipo de vínculo que estén vencellados a actividades portuarias, 63% máis que no plan anterior que remate este ano. A Consellería de Emprego trouxo o Consello aprobou, autorizou instancias, como digo, a Consellería de Emprego 89 novos obradoiros duais que busca mellorar a inserción laboral de alrededor de 1.800 persoas durante os vindeiros 2 anos. Se trata de que os alumnos e alumnas que vayan a estes obradoiros poidan compaxinar a súa formación teórica e práctica nos obradoiros tamén cun traballo remunerado durante 12 meses. Son 50 millóns de euros, un investimento a 2 anos, e o objetivo principal é que estas persoas sexan contratadas cando rematen a súa formación. A Xunta subvencionaría o 100% do salario mínimo interprofesional e as cotas dos participantes, e ademais tamén habería unha serie de medidas de estímulo a contratación ao finalizar o curso. Dende o ano 2009 existe esta figura, se impulsaron pois, máis de 900 obradoiros duais, mobilizaron máis de 460 millóns e se beneficiaron casi 20.000 persoas, das que ao redor dun 65% atoparon un traballo, e moitas delas siguen traballando neso ou en algo relacionado coa formación que tiveron despois de rematar esta formación. Por lo tanto, se acredita a súa eficacia e aprobamos 350 millóns para o ano 2023 e 2024. E tamén, en relación con isto, aprobamos unha dotación de 9,3 millóns de euros para axudar as persoas que acuden a cursos de formación dirixidos especificamente a obtención de emprego nos gastos que poidan ter, por darlle a volta a idea, evitar que as persoas que polos gastos que lle supoñen asistir a estes cursos deixen de facelo e deixen de formarse. Aumentamos en un 10% máis respecto á última convocatoria de a última cantidade de axudas para estas persoas. Isto vai permitir, sobre todo, que aumente o número de alumnos participantes. Bueno, o que se fai é pagar desde gastos de desplazamento ata gastos derivados de problemas de conciliación, persoas con fillos menores de 12 anos ou que teñan dependentes, axudarles a que haxa unha persoa para que poida cubrirles mentras están asistindo aos cursos, gastos de manutención, gastos de alosamento se foran necesarios, en definitiva, todo o que supón asistir a estes cursos e que non impedir en ningún caso que o non ter estes recursos faga que non asistan a estes cursos de formación querendo facelo. A instancias da proposta da Consellería de Política Social aprobamos unha nova edición, bueno, máis ben, unha vez pechado o período de solicitude, o seu Consello da Xunta de ollo visto boa que empecen os pagamentos das solicitudes o aveiro da orden que se convocou para o bono Concilia Familia, antes coñecido como bono coidado. Se trata dun apoio económico para que as familias podan contratar un coidador no fogar ou un servicio de conciliación en momentos puntuais que o necesiten, sobre todo por cuestións de enfermidade, básicamente por cuestións de enfermidade ou por cuestións laborais. As cuantías destas axudas son 200 euros por cada neno para pagarles un campamento, un servicio de conciliación, unha ludoteca en períodos non lectivos para os nenos e nenas, pero sí para os pais que teñen que seguir traballando, por tanto, se plantea un problema de conciliación, e de 500 euros, pode chegar ata 500 euros por familia para contratar a unha persoa empregada de fogar ou un servicio de atención á infancia a domicilio. Nesta orden que acaba de rematar o prazo, duplicouse o número de solicitudes recibidas, co cal acredita que é un servicio necesario, moi demandado. Pasamos de 6.200 no ano 2022 a máis de 13.000 neste. Por lo tanto, ampliamos tamén o crédito, 950.000 euros, para intentar poder atender a solicitude de todos aqueles solicitantes que cumpran os requisitos. Ao final van ser 2,5 millóns de euros para atender, xa digo, hai 13.200 solicitudes, ahora haberá que valorar, xa se están valorando que les cumpren os requisitos, pero a intención é intentar cubrir a todos aqueles que tendo dereito o teñan solicitado. Outro acordo tamén, neste caso a proposta da Consellería de Economía, pero ten que ver en parte un carácter eminentemente social, me estou referindo ao bono social eléctrico que se acordamos no Consello da Xunta de Galicia, que aumenta a súa cantidade dados os incrementos das tarifas eléctricas nestes últimos tempos. Queremos, co acordo que os acadamos, chegar a máis de 9.600 familias, que é un 60% máis do número de beneficiarios da edición anterior. Comezaremos o pago de xeito inmediato e destinaremos 4,5 millóns de euros. Dende o ano 2014 levamos con este tipo de axudas que se incrementaron nos últimos anos debido ao aumento das tarifas eléctricas, como todos coñecemos, e, polo tanto, o que queremos é que aqueles que máis o necesitan é un bono social, preceptores da Risga, ingreso mínimo vital, pensión non contributiva, todas aqueles que cumpran por baixos ingresos os seus estes requisitos poidan chegar a ter esta axuda da Xunta de Galicia, que xa digo aumenta dun xeito significativo en atención aos custes eléctricos que vimos experimentando. A proposta da Consellería de Economía, aprobamos o catálogo de materias primas mineiras. Galicia ten en marcha unha senda para camiñar cara a unha minería máis sustentable, con horizonte 2030. Ocupamos postos cabeceiros na producción de determinados minerais de bastante rentabilidade económica. Somos líderes nacionais, por exemplo, en producción de rocha ornamental, de granito, de cuarzo, o que queremos facer é un inventario dos recursos disponibles para que todas aquelas industrias que necesitan destes minerais coñezan os que se producen en Galicia, ademais con as características estritas de trazabilidade de todas as industrias que se dedican a electrónica, a mobilidade, a automoción, teñen unhas materias primas en Galicia aquí de primeira calidade. Por lo tanto, este catálogo se vai elaborar a través dun convenio coa Cámara Oficial Minera de Galicia. Será o primeiro catálogo que se establezca estas características e vai incluir fichas dos produtos disponibles na nosa comunidade, produtos mineros, como decía, datos da procedencia, empresa que suministra, posibles usos, características das entregas, tempos, condicións. Todo isto vai permitir crear un mapa de recursos e, ademais, haberá accións de divulgación e información para que se coñezan estes recursos, non só as empresas que os demandan, sino tamén a cidadanía en xeral. Penúltimo acordo, antes de darlle paso ao Consello de Educación, ten que ver coa visita que onte a Consellera de Infraestructuras fixo o Secretario de Estado no Ministerio de Fomento, ou se elevou un informe ao Consello da Xunta de Galicia, xa coñecen polos medios de comunicación, onde fixo unha valoración a rol de prensa, pero por volver a sistematizar o que hoxe contou a Consellería e a Conselleira de Infraestructuras no Consello da Xunta de Galicia, simplemente por agruparlo e facer unha valoración que foi a que se contén no informe que fixo a Conselleira, facer tres apartados principais. Primeiro, que ten que ver cos trens, abrir a chegada a nosa comunidade a Galicia un retraso máis, despois das, non vou abondar nas diferentes datas que se nos foron dando en anuncios públicos, onde a Conselleira Asunta de Galicia, en definitiva, volveu a constatar que se produce un novo retraso, se fala agora do primeiro trimestre do ano que ven, sen máis datos, polo tanto, nada fai, eu creo que a conclusión é que nin siquiera temos seguridade do primeiro trimestre, porque se fixo máis ou menos os anuncios con as mesmas características e a mesma falla de firmeza que se fixeron os anteriores, e o que é peor todavía, non só eso, sino que a estas alturas, a pesar de xa ter feito algún anuncio de avance sobre os posibles número de unidades que podían vir a Galicia, onte o secretario de Estado o que dixo é que non, ainda non se puseran a pensar neste extremo, o cal, visto o ritmo que va a chegar aos trenes, pois nos podemos temer que isto siga o mesmo camiño, e vemos que non é de recibo que a estas alturas non sepamos ninguna data certa, ou por lo menos non a sepamos coa certeza de que se vai cumplir esta vez. Os antecedentes me remito, digo, é todavía moito máis preocupante que o recoñecemento do Ministerio, que nixequera se puso a pensar todavía en cantas unidades iban destinar a Galicia. Conocen vostedes as reclamacións que fixemos dende aquí, mesmo foi obxeto dun acordo no Consello de Asuntos de Galicia, e, dende logo, 7 unidades, como mínimo, terían que ser as que chegaran a Galicia, sobre todo despois de tanto tempo de espera. Tampouco hai mellores noticias para o corredor atlántico noroeste, un novo adiamento, ahora baixo argumento de que é necesario antes modificar unha normativa europea e, polo tanto, o que se nos dixo que se nos iba a presentar, cando se presente, vai ter pouco que ver co que Galicia demandaba e co que Galicia necesitaba. Por tanto, vendo as concrecións e os avances respecto ao corredor mediterráneo, volvemos a ver esa España de dúas velocidades que é insusta, que non entendemos, que non compartimos e que denunciamos. Sobre a transferencia da P9, pois, nova confirmación de que todos sabíamos despois de o rexeitamento do Grupo Socialista no Congreso, chega agora un cargo do Ministerio de Fomento a confirmarnos que non contemplan en ningún caso esta transferencia. A Xunta de Galicia vai nos seguir intentando, sen unha dúbida, porque queremos, por moitas razóns, isto era un compromiso que había que cumplir, levamos moito tempo pedindo, dende logo, imo seguir facendo con moita insistencia. Decía que era 3 puntos principais, hai un cuarto que tamén o é, a información que sempre demandamos respecto á execución dos viadutos da 6, os viadutos derrubados, efectivamente, onte o Ministerio volveu a confirmar a Consellería de Infraestructuras o que xa estiveran anunciando nestas últimas datas este mesmo ano, antes de que remate o mes de decembro. Polo tanto, sin máis concreción, vai a abrir o viaduto en sentido Madrid, o que din os técnicos da Consellería, e que son prazos moi asustados. Polo tanto, fixo onte a Consellería, volvo a facer agora un especial chamamento a todas as medidas de seguridade. Estamos falando dun viaduto derrubado, polo tanto, vemos que estes prazos, en todo caso, estamos de acordo con que se remate canto antes, no mes de decembro, pero tamén que se compatibilicen con garantir a máxima seguridade. Outro viaduto de entrada en Galicia, se nos dixo, sen máis concreción, que se abriría o longo do ano 2024. Por tanto, demora, sobre demora, concrecións moi poucas. Creo que a visita de onte, fora da corrección institucional, agradecemos que, polo menos, por fin se nos dé información. Lamentamos que a información que se nos dea, que se nos deu, fora de moi pouco compromiso e de moi poucas boas novas. Por último, decía, a presencia do Consello de Educación é para explicar máis polo miúdo o proxecto de lei que hoxe aprobou o Consello de Asuntos de Galicia, que é o proxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia. Unha normativa que vai ser pioneira non só en España, sino en toda Europa. Aprobamos o seu proxecto de lei e a nosa previsión é que poida ser aprobado no Parlamento de Galicia antes de que remate este ano. Ten un objetivo dobre que ora explicará o Consello. Primeiro, o mesmo nome o di, facilitar o acceso á cultura de todos os colectivos, intentando eliminar calquer tipo de barreira de carácter físico, cognitivo, territorial, social, económico, todo o que pode impedir un acceso libre e garantido a todos os produtos culturais, e tamén fomentar a participación cultural efectiva de calquera cidadán que queira facelo, viva onde viva, e tamén removendo os obstáculos que poderán impedir que así o fixera. Hai varias medidas, xa digo a explicar ao conselleiro, por destacar 3 e doulle a palabra, garantir que a venda de entradas non só sexa online, se está realizando, un sistema útil con moita aceptación, pero iso non pode supoñer que sexa o único sistema de venda, por lo menos non nestes momentos, e, por lo tanto, se obriga a que haxa unha garantía dun mínimo de venda en taquilla, xa digo, non só por canles online, sobre todo cando sexan determinados espectáculos onde o público, as características do público, así o precise, impulsar tamén formatos itinerantes para garantir unha programación de calidade en toda Galicia, por lo tanto, nas zonas máis rurais e nas zonas máis afastadas tamén, e facer descontos ou mesmo facilitar o acceso gratuito nas propostas culturais nas que, dun xeito ou outro, participe a Xunta de Galicia. Xa digo, isto son varias das medidas. Agora o conselleiro o explicará un pouco máis polo miúdo e, cando el remate, quedo a súa disposición, como sempre, para as preguntas que desexen facer.
Bueno, moi bol días. Gracias, presidente. Pois o Consello da Xunta acaba de aprobar, como xa se dixo, como dixo o señor presidente, pois o proxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia para a súa remisión ao Parlamento. Ben, esta lei contextualízase, nun momento, nun bo momento para a nosa cultura. Temos en Galicia pois unha cultura da cual nos sentimos orgullosos, que xenera pois unha gran cohesión social, que funciona como elemento de identidade e de recoñecemento como galegos, pero que tamén ten pois un forte impacto no que é o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, xenera emprego, xenera riqueza. Os datos básicos da nosa cultura son un movimento en torno ao 3% do PIB, unha xeración de PIB en torno ao 3%, un volumen de emprego situado en torno aos 35.400 empregados, e vemos que estamos tendo pois nos últimos anos pois unha tendencia positiva. O mellor indicador desta tendencia positiva pois son os recoñecementos, os premios que estamos tendo recentemente, moi recentemente, como saben todos ustedes. Vimos de recibir, ben Galicia de recibir un premio moi significativo no Festival de San Sebastián, a Cuncha de Ouro. Non fai tamén moitos días pois tamén unha poetisa como Yolanda Castaño foi premio nacional. En definitiva, estamos nun bon momento da cultura, e en este momento o que queremos é que a cultura chegue a todos, é dicir, que non excluya a ninguén e que desaparezan, na medida do posible, pois todas aquelas barreiras físicas, cognitivas, sociales, territoriales que temos. O dicía o presidente que estamos ante unha normativa pioneira en Europa. Non topamos nin en España nin en Europa pois unha norma semellante, que basicamente o que quede regular o acceso á cultura e, sobre todo, facilitar o acceso á cultura pois ao conxunto dos cidadáns. Obviamente, isto non o podíamos facer solos, ni moito menos, senón que abrimos un proceso tremendamente participativo con diferentes colectivos, diferentes entidades, nun número de 55, para poder recoller achegas e aportacións que fixaron en gran medida pois, os aspectos básicos deste propio texto. Como dicía, queremos que todas as persoas poidan participar da cultura, poidan crear, poidan acceder tamén pois, aos servicios e aos consumos culturais. De feito, os dous grandes eixos sobre os que se fundamenta pois, esta lei teñen que ver, o primeiro, con fomentar, con estimular, con diseñar políticas de estímulo e de apoio pois, a todas as persoas que desexen crear cultura e que teñan dificultades por algún tipo de cuestión para poder facelo. E o segundo ten que ver con facilitar o acceso ao consumo cultural, aos produtos culturales, ser usuarios, que todas as persoas poidan ser usuarios e acceder pois, aos produtos e aos servizos culturais que serán en Galicia. Cales son os objetivos desta lei? Bueno, o primeiro é, xa se dixo, eliminar as barreiras tanto físicas, cognitivas, comunicativas, sociais ou territoriais que dificulten o acceso á cultura. Fai non demasiado tempo pois os edificios non tiñan pois, medidas de accesibilidade física, medidas arquitectónicas que facilitasen a accesibilidade a calquer persona, con mobilidade reducida. Queremos que, co tempo, se asente pois, este principio e chegue a todas as actividades culturais pois, un principio semellante, sexa nos ámbitos da disminución das barreiras físicas, cognitivas, sociais, territoriais ou comunicativas. Para iso temos que promover a participación efectiva, real, de todas as persoas e impulsar en todas as persoas que así o desexen pois a capacidade para poder desenvolverse e crear cultura. No fondo estamos, e tamén é un objetivo, ensanchando a base cultural de Galicia, a base cultural do país, buscando pois, novos públicos e buscando novos creadores, que toda a poboación poida participar na cultura e que haya unha mellora das experiencias culturais, do que é o consumo e o acceso, e facilitar o acceso e posibilitar que todas as persoas, con independencia das súas características, poidan participar na cultura. En definitiva, queremos facilitar e impulsar a equidade no amplo mundo da cultura, tanto na parte creativa como na parte, digamos, do consumo da mesma. Como imos a facer? Como imos a lograr estes objetivos? Hai varias liñas de actuación, varias medidas que están orientadas a logrado. As resumiríamos en estas sete. Por unha parte, o impulso á cultura no rural. Galicia ten un sistema de asentamentos tremendamente disperso, con problemáticas en ocasións de acceso, de baixa demanda, e o que queremos é que eso non sea que non penalice para que as persoas non poidan participar poida oferta cultural que existe en Galicia, ben mediante servicios móviles, despois explicaremos algún deles, como a través de achegadas programacións, neste caso ás zonas rurales. Queremos tamén fomentar a creación cultural. Como fomentar a creación cultural? Pois estimulando a través das programación propia, pero tamén das programacións nas cuales participamos como axente financiador, pois que exista unha diversificación e que se teña en conta pois a gran riqueza e a gran diversificación que temos en Galicia. Accións propias e accións coparticipadas pola Xunta de Galicia. Temos tamén que adaptar as programacións. Un acto, un espectáculo cultural, unha programación cultural pode enriquecerse se aportamos unha serie de ferramentas, como poden ser os subtítulos, como poden ser linguaxe de signos, como poden ser seccións descontraídas, bueno, aspectos que poden facilitar que persoas que teñan dificultad para participar nunha programación o poidan facer. Tamén a fenda digital. Estamos nunha sociedade cada vez máis digitalizada, pero tamén en ocasión a fenda digital non é só territorial, senón tamén é social e formativa. Por eso queremos favorecer e alfabetizar aquelas persoas que de algún xeito poidan, para que poidan desenvolverse na fenda digital e participar cada vez máis pois do mundo cultural, no que o mundo digital está cada vez máis presente. Formación, fundamental tamén, para estimular e formar con programas formativos aqueles profesionais que viven, que traballan pois nos espacios culturais, nos dispositivos culturais, encargados de museos, arquivos, que deben enfrentarse pois ao reto que lle vai pôr en marcha o que vai surdir despois desta lei. Eliminación de barreiras. O dicía o presidente, hai aspectos que xeneran unha certa exclusión ou poden xenerar exclusión das persoas. Sin ir máis lonxe, pois o feito de que non haya venta de tiques para algúns espectáculos ou para algúnas programacións culturales de xeito físico. É obvio que temos a tendencia é que era o mundo digital, pero tamén hai moitas persoas que para reservar unha praza ou comprar unha entrada teñen dificultades de poder xestionarse no mundo digital. E todo isto a través dunha serie de instrumentos de xestión. Nos poñemos un prazo para elaborar un plan de accesibilidade cultural de Galicia onde se van a concretizar todos estes objetivos e tamén a posta en marcha dun observatorio de cultura inclusiva que vai a visitar e vai a xestionar pois, os principios fundamentais que aquí se plantexan. Non partimos de cero. Neste caso, Galicia non parte de cero. Temos xa experiencias, temos impulsado xa experiencias que nos teñen reportado pois moi bo resultado que as propias persoas usuarias que participaban en estes proxectos nos enviaron sempre retornos tremendamente positivos, e o que queremos é estender algunha destas accións, e sobre todo a filosofía, e regular esta filosofía nun marco legal para poder estender a outras líneas, tendo en conta, como xa digo, que non partimos de cedo, que xa temos experiencias en facilitar cultura inclusiva e cultura accesible para todas as persoas e temos exemplos como os que aquí están. Sin ir máis lonxe, pois no Centro Dramático Galego temos posto en marcha sesións de teatro inclusivo que funcionaron tremendamente ben e que posibilitaron que moitas persoas con problemas cognitivos pudesen participar e pudesen acceder pois a unha obra de teatro no Centro Dramático Galego. Ou a Furgoteca, un servicio móvil de biblioteca que estuvo este verán, bueno, está funcionando neste momento, dentro do verán, no Concello do Interior de Galicia, fundamentalmente de Ourense e de Lugo que carecen de servicio de bibliotecas. Pois aí levábamos, a través da Furgoteca, un servicio de biblioteca móvil a estas personas para que non estuveran excluídos do servicio de bibliotecas. Territorio Cultura, Hogariverso, convenios con Cogami, en definitiva, líneas de acción que xa puxemos en marcha, que nos generaron un retorno tremendamente positivo, dos cuales estamos tamén moi orgullosos e que, en certa medida, a partir de aquí, o que queremos é que estos proxectos ou estas iniciativas se generalicen, poder reguladas e que, en certa medida, pois, a cultura galega que se falle en Galicia e que se consume en Galicia se xa unha cultura accesible e inclusiva para todos. As conclusións, que pretendemos con esta lei? Pensamos que esta lei vai supor un antes e un despois no ámbito da creación e o consumo cultural, porque vai posibilitar que todas as personas poidan disfrutar da cultura en todas as súas facetas, tanto no ámbito creativo, como creadores, como tamén como consumidores, como usuarios da cultura. É unha normativa que está consensuada cos colectivos buscando a eliminación de barreiras que dificultan o acceso á cultura por parte de moitas personas, e o que queremos tamén, en definitiva, pois é mellorar a calidade de vida dos cidadáns, das personas, a través da cultura, tendo en conta que en moitas ocasións a cultura forma lle unha parte fundamental pois do benestar emocional de moitísimas personas, e sobre todo daquelas personas pois que máis o precisan. E como resumo pois do que pretende ser esta lei e do que nos gustaría lograr con esta lei, pois poñemos unha fotografía icónica que se fixo famosa o ano pasado pois en Viveiro, no Festival Resurrection Fex, que en certa medida resume lle o obxectivo final que queremos conseguir, que unha persona con moitas dificultades, como estades vendo, poida disfrutar, poida participar e poida facerse partícipe pois dun gran evento cultural, musical, e participar e xenerar, como estamos dicindo, pois unha millora da calidade de vida por todas as personas. Moitas gracias a todos.
Teño unha dúda respecto a que os tickets, as entradas, se poidan vender tamén presencialmente. Isto será unha obriga para todos os espectáculos que haxe en Galicia ou só para aqueles que estén promocionados ou impulsados desde a Xunta de Galicia?
Non será obrigado para todos os espectáculos, nin para toda a programación cultural. Si para queda que ten que ter pois os seus públicos, en certa medida, poidan verse excluídos do acceso digital. E vai ser pois espectáculos que sean programados por a propia Xunta ou nos cuales participe a propia Xunta mediante financiación. Nas bases pois dunha orden, por exemplo, para convocar pois actividades culturales de calquer tipo, se pondrá como un requisito pois que se deberá poñer unha porcentaxe de entradas para venta en taquilla, sempre cando o público objetivo dese espectáculo pois poida ter un certo risco de exclusión digital.
Hola, conselleiro. Entendín antes que xa envían ao Parlamento e que o obxectivo é aprobarlo antes de final de ano, non?
Perdón?
Que o obxectivo era aprobar a lei antes de final de ano, entendín antes?
Sí, neste bueno, período de sesións.
Vale. Vale, outra pregunta sobre outro tema que está en plena negociacións cos sindicatos educativos do tema das ratios e demais. Eles poñen como línea vermella abordar non só a reducción de ratios en infantil e primaria, senón tamén estendela a secundaria, e tamén a reducción do horario lectivo. Poñeno como unha línea vermella. Mañá teñen outra reunión. Van levar estes temas na nova proposta da Consellería? E si pode adiantar algún detalle ao respecto, gracias.
Onte houve unha mesa sectorial, mañá haberá outra. Cando hai unha negociación, pois hai uns actores que participan na mesma, nos cuales temos gran confianza e sempre se intenta pois chegar a un tipo de acordos. Creo que por respeto aos propios negociadores non tería moita lógica que neste caso o conselleiro, que é unha parte desa negociación, pois faga unha declaración ao marxe na mesa sectorial. En todo caso, temos dito que estamos ante unha negociación, nas negociacións todos temos tíder e afroxa, hai momentos de tensión, obviamente, e todos temos que intentar, se somos responsables ca nosa función, intentar chegar a acordos. Non nos intentaremos chegar aos máximos acordos posibles e espero que tamén os sindicatos pois, tamén o fagan e podemos chegar pois, a un acordo que sexa positivo para o sistema educativo e sexa positivo para Galicia, anticipándonos en gran parte pois, algunhas problemáticas que estamos detectando pois, que o sistema vai a ter a corto, a medio e, sobre todo, a longo plazo.
Sí, me pareceu escoitar que va a haber tamén entradas gratuitas ou descontos de entradas. Como vai ser? En que tipo de espectáculos? En todos? Son as xuntas? Se nos pode explicar para que tipo de colectivo, sobre todo? Grazas.
Obviamente, estamos a falar da programación participada por a Xunta de Galicia e a propia da Xunta de Galicia. Teremos que diseñar, e iso é unha función do propio plan, que tipo de porcentaxes de entradas se plantexan para aqueles colectivos ou para aquelas persoas pois, que teñen dificultades económicas. Por exemplo, as entradas aos museos, en algúns casos, pois para persoas que están en risco de exclusión social ou para persoas que están en desemprego, pois teñen un acceso máis baixo ou incluso, en algúns casos, gratuito. Hai experiencias xa existentes, o que queremos é, en certa medida, regularizadas, é impedir que, non impedir, senón favorecer que deixen de ser voluntaristas senón, e que sexan, de algún xeito, compartidas polo conxunto dos programadores, tanto públicos como privados, pois que desempeñan algún tipo de papel na programación cultural de Galicia.
Bos días, conselleiro. Creo que falou dun calendario para garantir a accesibilidade aos espectáculos. Non sei se pode explicar a grandes rasgos que prazos manexarían.
Sí, a ver, a lei fixa dous anos, para ter en marcha o plan de accesibilidade ao mundo da cultura. Agardamos tedo antes, obviamente, pero temos un prazo máximo de 2 anos para facelo. E o faremos de xeito moi participado coas entidades, cos colectivos, tal como fixemos o desenvolvemento do actual proxecto de lei.
Sí, boas. E relacionado con isto, incluen tamén as persoas maiores? Hai algún apartado para a xente maior ou a xente que está en residencias, que a veces a cultura pues, axuda tamén no seu estado?
As persoas maiores, o vimos nunha das fotografías, en ocasións teñen dificultades pois para acceder en igualdade de condicións que as persoas non tan maiores á cultura. O vimos pois, nunha fotografía da exposición de Picasso, nunha persoa maior tiña que achegarse moito ao cadro pois, para ler. Hai cousas moi sencillas, a veces, que non se teñen en conta. Pois, ao mellor, o nome do cadro de Picasso que está en esa exposición ten que ter a letra máis grande. Simple e llanamente con eso, pois xa chega. Eso pode ser unha cuestión voluntarista ou individual. O que queremos é que sexa, de algún xeito, a norma común. E, como dicía tamén anteriormente, co que ten que ver ca accesibilidade física aos edificios. Non? Inicialmente, pois o acceso físico aos edificios arquitectónico pois era, non existía. Non? A partir de que se concienciou, de que empezamos a regular e a normalizar o conxunto da sociedade, pois hoxe todo o mundo entendemos. Que queremos? Que calquer persona, con independencia das súas características, das súas especificidades, poida participar no mundo da cultura, ben como creador, colectivos de discapacidade, temos con Cogami unha línea de acción aberta, por exemplo, como creadores ou tamén como consumidores dos produtos culturais e que de algún xeito vayamos impulsando e vayamos xenerando unha conciencia global no conxunto da sociedade sobre esta necesidade. Se non hai máis preguntas, moitas gracias.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira é referido ao teito de gasto para a elaboración dos orzamentos. Aínda non se coñece. Non sei se se plantea a posibilidade de sacar adiante os orzamentos sen teito de gasto. E a segunda é relativo ao ambiente preelectoral que se vive, medidas que anunciaba vostede en días pasados, como o bono deporte ou a rebaixas fiscais para a transmisión de coches, dá a sensación de que xa estamos nese período electoral. Non sei se descarta mesmo no debate do Estado de Autonomía anunciar algunha data electoral. Gracias.
Sí, teito de gasto. Bueno, mesmo que veño dicindo estas últimas semanas, deberíamos a estas alturas a dúas semanas, máis ou menos, de aprobar inicialmente, vamos, inicialmente non, de chegar ao procedimento final de elaboración e aprobación no que corresponde ao Goberno da Xunta de Galicia do proxecto de orzamentos para que vaya ao Parlamento, seguimos sin ter ninguna, absolutamente ninguna cifra. Necesitamos un teito de gasto para, creo que botelo, para aprobar os orzamentos e, por lo tanto, eu creo que o teremos, pero cunha estimación da Xunta de Galicia, non coas estimacións que necesitábamos saber respecto dos datos que se nos trasladasen e o teito de gasto que debía establecer a Administración Xeral de Estado. Isto é así, digo, pasan as semanas, cada vez que hai unha comparecencia despois dun Consello, falamos deste tema, e unha semana máis sin que se nos suministre absolutamente ningún dato, e unha semana máis que seguimos sabendo como se negocia cos cartos de todos para intentar comprar unha investidura. Por lo tanto, eu lamento moitísimo que isto sexa así. Ahora, exerceremos a nosa responsabilidade para aprobar orzamento, queremos seguir gobernando con estabilidade, e isto encadena coa segunda pregunta que me facía. Estamos anunciando medidas que van ter, teñen que estar previstas nos orzamentos para que se cumplan, e, por lo tanto, este é o momento de anunciarlas cando estamos elaborando o orzamento e que vai a ser aprobado polo Consello de Asunta para que chegue ao Parlamento. Por tanto, estamos anunciando medidas. Me alegro moitísimo da moi boa acollida. Eso, o nerviosa que se opón a oposición cada vez que anunciamos unha medida e, en cambio, a o amplio aceptación que ten as persoas afectadas, en todas as familias, o bono deporte, as persoas potenciais compradores dun automóvil de segunda man que anunciamos respecto á rebaixa fiscal, creo que o que hai que facer, cando hai unha capacidade financeira por baixo endebedamento de poder facelo, creo que estamos facendo, no momento en que hai que facelo, son medidas que teñen que estar incluídas nos orzamentos. Estes anuncios, pois moi nerviosos ou nerviosas que se poñan algunhas persoas. O debate do Estado de Autonomía vou a anunciar o que me gustaría seguir facendo como presidente da Xunta de Galicia e o que creo que é necesario que se siga facendo en Galicia. O debate vai ser para iso e para nada máis.
Insisto, descarta entón dar unha data nese debate. E, por outra parte, quería lle preguntar porque en agosto a Asociación de Inspectores de Servizos Sociais denunciou que había avisos a residencias que sabían con antelación cando iba a haber unha inspección. E agora sabemos que a Xunta está investigando ao Corpo de Inspectores dentro da Xunta en Política Social por este motivo relacionado. Entón, quería lle preguntar como se justifica esta medida de abrir expediente. E, por outra parte, se non considera que sería mellor ou máis justificado investigar se de verdade houve algún aviso a alguna residencia e se de verdade se fixo, se é que se fixo esa investigación interna. Gracias.
Sí, bueno, a primeira pregunta creo que a contestei na pregunta anterior. O debate de Estado de Autonomía xa dixen o que iba a acontecer e iso é o que vai acontecer. Estamos intentando prepararlo dentro do Goberno da Xunta de Galicia, nos equipos da Xunta, concienzudamente, porque somos conscientes da repercusión que pode ter, se se aborda como creo que hai que abordarlo. A xente espera, por suposto, que se faga un balance, pero tamén que lle digamos o que queremos seguir facendo. Respecto a outra pregunta, que creo que isto estamos falando do mesmo, transparencia e investigación. Tanto que a ninguén lle quepa ninguna dúbida sobre ese asunto. Todo isto ven de querer saber exactamente o que pasou, por lo tanto, se hai persoas afectadas, persoas responsables, e, por lo tanto, que non se sea responsable de ninguna conducta non aceitada os seus deberes como funcionarios públicos, non ten que ter absolutamente ningún problema. Creo que a xente o que espera é que investiguemos no sentido amplio todo o que rodea o asunto que vostede me falaba.
Bos días, presidente. Quería preguntarlle a súa valoración pola venta de Xeal e se pensa que a operación pode garantirá a continuidade de actividade nas fábricas. Gracias.
Sí, bueno, primeiro que é unha condición. Segundo, eu creo que dentro do que son operacións no ámbito privado, creo que é unha boa nova que os adquirentes esa unha empresa deste sector, é unha empresa, os datos que temos, acaba de coñecer a noticia, pero por os datos que temos, unha empresa sólida e solvente que coñece este negocio. Ademais, saben as condicións de vinculación á permanencia, pero dentro das posibilidades de adquirentes, isto, polo que vamos sabendo, unha vez coñecido o nome, vale ser que é unha empresa potente, solvente, eu me alegro que se, unha vez que se abre a posibilidade de adquirila, que entendan que vire a invertir a Galicia en unha boa inversión, unha boa decisión.
Sí, bos días, presidente.
Yes.
Estos días un das grandes especialistas de drogadicción en Galicia, Isorna, investigador e profesor académico na Universidade de Vigo, alertaba sobre novas formas de consumo de drogadicción. Pregunto yo isto porque él falaba de que non se están poñendo todas as medidas por parte das instituciones para atallar este problema. Quería saber si a Xunta ten en mente actualizar o plan de adicción de Galicia, o plan de drogas, coñecido como plan de drogas, para, sobre todo, ter en conta pues, novas adicións que se están dando e novas drogas que están entrando no mercado nos últimos tempos. Unha segunda cuestión está relacionada con... bueno, quería preguntar a súa opinión sobre o papel, o novo papel que o Executivo de Pedro, que o Goberno de Pedro Sánchez, en este caso o PSOE, lle atribúe a Besteiro nesas negociacións, non, para formar un novo Goberno. Cree que se está fomentando a figura de Besteiro para que pueda ser o seu contrincante nunhas futuras eleccións en Galicia? E unha terceira cuestión vai relacionada, un pouco xa apuntado o conselleiro, se premiou nos últimos días, subimos de dous premios neste caso de poesía en galego, a unha autora en galego, unha película en galego dunha autora vasca. Anteriormente, fai uns meses, coñecemos un premio a unha autora de teatro en galego. Nos gobernos de Pedro Sánchez temos premios nacionais tamén de literatura a xente que realiza obras en galego. Pregúntolle se cree vostede que co goberno de Pedro Sánchez se está fomentando os premios principalmente as lenguas minoritarias, e enlazo esta pregunta co que está pasando no Congreso, é dicir, coa fomento, aprobación no Congreso de que se falen as linguas minoritarias e ao rexeitamento que está tendo este tema por parte do seu partido. Gracias.
A primeira pregunta, bueno, ten, a verdade que ten varias vertientes á solución, sei que hai, ¿no? Tamén unha vertiente policial e de loita contra xeitos de criminalidade, novas drogas, novas adicións, dicía vostede que se está introducindo, é verdade que tamén hai moitas adicións que non son especificamente drogas, o digo porque a Consellería de Sanidade está traballando nun novo marco para prevenir, digo, por darlle unha resposta concreta, por menos en parte con mi pregunta, para prevenir e loitar contra todas as adicións, especialmente en menores. Están agora traballando intensamente, están ao final deses traballos, e se coñecerá, é unha maneira de loitar, creo que moi necesaria, non a única, pero que podemos facer as administracións, ponemos unha administración como a Xunta de Galicia, que pouco pode facer no tema da impedir que se cometan delitos. Ao final, a introdución de novas drogas que provocan novas adicións, falamos de drogas físicas, de sustancias, pues, digo, hai outro tipo de adicións nas que sí que podemos facer máis, nas, pues, co tema do xogo, co tema de adicción a medios dixitais, todo iso, pero hacia sustancias, creo que isto é unha loita conxunta na que non cabe ninguna dúbida do compromiso da Xunta de Galicia no que podemos facer. Na segunda pregunta, bueno, creo que bastante evidente, ¿no? Non temos a constancia porque non está recoñecido por ningún dos implicados, pero todo indica, eso se di, parece ser con bastante certeza, que as designacións do señor Besteiro son decisións persoais. O que está por ver é se esta decisión persoal de Pedro Sánchez sobre o señor Besteiro o que vai preceder outra decisión persoal que tamén tomará o señor Pedro Sánchez sobre o señor Besteiro, e que é unha emenda á totalidade de todo o que está dicindo o Partido Socialista en Galicia sobre a necesidade de facer unhas primarias democráticas onde non haxa ningún candidato ou candidata predeterminada e, polo tanto, ningún dedo designador. A verdade é que parece todo o contrario. En todo caso, mire, vou dicir unha cousa, si esta designación donde vai formar parte dunha comisión que o que está falando, intentando acordar, non me cabe ninguna dúbida, cada día menos, é que hai que darlle moito a algúns a costa de quitarlle moito a outros, Galicia principalmente, eu dende logo sea así, é porque supoño que finalmente estará pensando en presentarse por outros sitios e non por Galicia, porque senón non entendo absolutamente nada. E a terceira pregunta que me facía, creo que son cousas diferentes. O Partido Socialista adoptou a decisión sobre a utilización das linguas cooficiais no Congreso porque foi unha petición que lle pediron os seus posibles socios de investidura. Recordo que non hai moito tempo votou exactamente o contrario. Por lo tanto, unha decisión absolutamente política que creo que parte de moi pouco convencemento, senón non se entende o que fixeran sin presión uns meses antes. E creo que eso o ten claro absolutamente todo o mundo. Cousa diferente é o eido cultural. Me parece fantástico, quero pensar, en todo caso, que se debe, estou convencido, sobre todo, a inmensa calidade que teñen as obras de todo tipo que están sendo premiadas, feitas en galego. Teñen moitísima calidade, por tanto, por eso están recibindo os premios, e, ademais, sin ninguna dúbida, supón tamén un espaldazo ao emprego do galego, cosa que eu celebro moitísimo.